pequeña, pero dentro.
House of Beats. Arratsaldeon, justo Elizako kanpaiak 8ak emoten daren hontan txapa irratia entzuten zare, 97.gfm eta interneten baldin bazabiz www.txapairratia.org. Hau House of Beats da, 175. garrena gaur. Eta bueno, lehenengo, beti bezala, lehenengo aurrera penekin pasauko ba, benentuten gabizena azaruak 12an kaleratzen da, Daniel Grau benezeluarrak, 1984an, dejando volar el pensamiento, bere lehenengo lanak kaleratu zebanean, ba, bera pertsonak joan zen Caracas iriko irratizitara, ba, bere grabaketak banatzera, eta horrela jarraitzu zeban editzen, ba, bere ondorengo lanekin bebai. Urrengo 10 urtietan imaginatu ez ezakien gora berak izan zituen beran bizitzan eta zer esanik ez, ba, bere herrialdiak jasango zuen krisia buruz. Gaur egun Barcelona jaio berri dan El Palmas Musicen eskutik, ba, bere disko berrixa kaleratzen dau, El Mágico Mundo de Daniel Grau, titulu dun lan luzia, eta horretik ez duten gabiz infinito abestixa, Daniel Grau. Maiatzian ikusi zeban argixa, a ber zela esaten duten, Deingeko artistaren G titulu dune albumak, eta oinguan bi abesti berri eta beste bi bertsio aurkezten dozkue. House musika, funky eta jazz futuristaren santzuekin, hilabete honetan kaleratzen da, mabixan, eta beratik entzuten gabiz, Bir Dai Will Exist Forever. Horra ipatutako remix bat de Ingeko. We'll be right back. Artista berri baten lana daukogu enguan, aurrekoa baino hiru egun lentsu hau kaleratuko da, hilaren behatzixan. M-Y-K-I, Miki da Quorum EP-an sinatzailea. Tel Avivia iriti datoren Tofistok labelaren hirugarren lana izango da beste bide batez, eta melodiaz betetako abesti hauetan Breakak eta Azida die zaugarri garantitzuenak. Sampliak 808, 909, Roland makinak, Nordleaf, Moog Minitaur eta Juno 106 Cintia izan die, ba, estudioan erabilitako aparatuak. Quorum hau itxeko eta bertatik entzuten gabiz Estrita Bagar Miki. We'll be right back. eta aurreko lana baino egun bat lehenago, urriak 8 Jardau Funk piak leatuko da. Rolf Saxerren Saxerrek biniluan kaleratuko daben lehenengo lana izango da, eta bera da Jardau Recordseko burua. Den da Zuritzeko bihotz multikulturaletik sortutako label gaztia da, den da esan du baina labela. Horren adibide labelaren izena da, hiriko gune bizienetako bati etxendotan omenaldiaetik. House musika dala esan leikeu, baina pentsamendu askia dauken entzuliaren zate aproposa. Jardau Funk abestian izena bebai, eta bera da Rolf Saxer. Bleu Alagrek epia katalogoko 11. da, bederatzi, Modern House Quintet izenarekin, eta beste bisak Ziklades izenpian sinatuak. Oraingo lan hontan Modern House Quintet bezala kaleratuko dabe, eta bertako artworkeko argazkisak transistorakikoak die. Greziako lekurik ederren tarikua askoren ustez. Doinu sakonak, hiru abesti originalaren bitxartez eskainiak, eta entzuten gabiz Pastel, Modern House Quintet. beran A Girl Like Me hita kaleratu ondoren, Katxinak prest dauka urrengo lana, abesti horren remixen epia izango da, eta talentu handie inguratu da balan hauetarako. Alde batetik Salted Musicen buru Miguel Mix, eta beste aldetik Yoruba Recordsen burua dan Osun Leith, bi veterano, ba, bi remix iru bertsio desberdin itxeko. Guk Osun Leithen remix aukeratu dugu, esan bezala Girl Like Me, eta bera da Katxina. Robert bueltan da berriz lan berri batekin, aste honetan kaleratuko da Ostiralian, Iak Lau, eta beti bezala bere este label propioan izango da, eta labeleko lau garren lan honetan, ba hiru abesti freskagarri entzut nileizke, hemen entzuten gabiz fondotik, Knock, Knock, Ste. Eta gure gaurko azkenengo aurrera penakin jungoa, gaur kaleratu dan lana, edo kaleratuko zan lana, Dream Ticket labelaren urrengua izango da, Shoot zigiluaren buruaren eskuetatik etorriko da, eta etorri da, Ryan James Foren eskuetatik hain zuzen, eta balan hau, bere bihotza tekno, IDM, jungle eta 80 margarren amarkadan daukanaren tzat, baina hankak gaur egun ondo kokatuta dituzten entzate aproposada Eastern Exposure da lanan izana, Kevlar Sands abestisa eta bera da Ryan James Ford. Horri zen da Buda remix bat zuzenian egiten odeoina izan eta ba gure House of Beatzeko jingelakin astu dau Roman Reiren azkenengo lana Moving Pictures labela kaleratutakoa eta labela ez ezaguna bazaizu ba, eroso sentitu eta bihotzetik eskenitako soinuak besarkatzea besterik ez daukazu labelaren hirugarren lan hau vinilo formatuan kaleratuko da eta labelaren sortzaile Roman Ray eta Tainoren arteko elkarra nada Nature and Silence eta bauri Música
another question. How do the sounds we hear every day influence the music that we make? I believe that everyday soundscape can be the most unexpected inspiration for songwriting. And to look at this idea a little bit more closely, I'm going to talk today about three things: nature, language, and silence. Alive with musical expression, with each of us serving as active participants, whether we know it or not.
Abestixa 2012an izan zen ekoiztua, David Marston jamaikar multi-instrumentistak kaleratutako lehenetariko lanen artean dago. Orduan Stranjur labelian kaleratu zen lehenengo aldiz, eta oinguan Idyllic Music ba, izan da aurten tratamendu berri hau kaleratziaren arduradun, Non-Regular Playren laguntzaz, Too Late to Cry. We'll be right back. Dominic Martin, Irlandako Belfastiriko ekoizlia da, eta, bueno, genero anistazuna izan lehik artista honen ezaugarrietako bat, Luz Dragon, Version eta Kalibre proiektuetan murgitutakoa da, eta guk azkena aipatu dugun Kalibre aukeratu dugu, 1988an hasi eta 2018 arte gelditu ez dan Drum and Bass proiektua da, eta guk 2012an kaleratutako Let Me Hold You entzungo Kalibre. Hori gaur beste tamaino zehoz elentxua sartu gatzera begira, 1982an kokatukoa, markatu Mike Golding eta Steve Rutter zien B-12 talde eta labelaren buruak, gaur egun Steve bakarrik esango da arduraduna, baina B-12 alboan utzi eta musikologi bezala B-2 EP-eko iztu zituzten irurak, euren B-12 labelian, bertatik telefon, 5-2-9 musikologi. urte berdinak geratzen gara, 1982 ondio, Mike Maurice eta Oskal Dardufa zien Resistance D proiektuko kidiak, 1981an lehenengo lana, eta 10 urte berandu abiritziko zan azkena. Tartian, bi album eta 20 single lepe inguru kaleatuak, Zeitgeist, Ciclotron, Hard House, Direct Drive, Rising High, Injection eta barbezaleko labeletan. Isa guztiak, beraiek hain maite zeben trans edo hard trans estilokuak, eta guk aukeratu nola bestixarat Cosmic Energy, Resistance D. Bueno, eta ya azkenengo abestisa orkestia faltago bakarrik, bueno, eta lehen balen astu baino lehen hau, eskerrik asko larun batian Bergarako gaztetxian egon zinaten hoi, hemen euk eginuan Telmo Trenorren zuzenekua banda eta guzti, eta gero gure DJ-xak onzien ba, bai aurretik eta bai gero, girua pizkat animatzen, eta ba hori, irua animausan, jendia torri zan, disko batzu bezaldu ginuan, eta dano posik, laizter hasiko ga bigarren lana aipatzen, momentuz misterio horrekin dagako zaitxustegu, eta ba, igual datorren aztien eukiko zue berri geixau. Agurre, ea, barkatu, azkenengo abestixa, 1989 xankako gatutzen ga, Frankfurteko Playhouse igiluan kaleratutako lana izan zan cheerleader epia, Mai Michel Bauman, Alemaniar DJ eta ikoslia zen Soul Fiction ez izenaren atzian ikuskutatzen, bueno, eskutatzen da gizona, ez segurazki ondio aktibo egongo da, eta bide batez, ba, Pilpot labeleko sortzaietako bat da, guk beran Wisdom and Understanding nabestisakin lagatzen zaitzusteu, datorren azterarte, agur eta ondo izan.